Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo je emisija Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Odbornici u Loznici usvojili prostorni plan u kom je rudnik litijuma Rio Tinta. Grčka uhapsila Marokanca, osumnjičenog lidera Islamske države. Broj žrtava požara u Turskoj porastao na 4. U Brazilu pao sneg. U Srbiji danas 39 stepeni. U nastavku emisije čućete i šta je plan inicijative Srbije, Severne Makedonije i Albanije, koja se od juče zove Otvoreni Balkan.
Ideja je da od 1. januara 2023. godine kretanje za sve građane i prevoznike između Srbije, Severne Makedonije i Albanije bude slobodno, bez zaustavljanja na granicama.
Kao i zašto je Mađarski nacionalni savet izdejstvovao da se prekine vojvođanska turneja sa Lašarskog pozorišta, reditelj Robert Lenard.
Komad promoviše neke blago levičarske političke stavove, ali da se zabrani predstava. Nisam čuo da se to desilo ni u Mađarskoj tokom Orbanovog režima.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Odbornici Skupštine grada Loznica juče su većinom glasova usvojili prostorni plan opštine u koji je prvi put unet planirani rudnik litijuma kompanije Rio Tinto, izjavila je Marija Alimpić, predsjednica udruženja Zaštitimo Jadar i Rađevinu. Kako se videlo na licu mesta, odbornike je po završetku glasanja iz zgrade opštine izveo kordon policije opremljen štitovima, kacigama i ostalom opremom za razbijanje demonstracija. Alimpić je prenela da je uprkos protestu ekoloških udruženja i građana 41 od 59 lozničkih odbornika glasao za ucrtan rudnik koji planira da otvori britansko-australijska kompanija Rio Tinto. 18 odbornika bilo je uzdržano. Tokom glasanja građani i članovi ekoloških pokreta protestovali su pred zgradom Skupštine Loznice, tražeći od odbornika da ne glasaju za zbog opasnosti po životnu sredinu i zdravlje ljudi. Većinu u Skupštini Loznice čine odbornici Srpske napredne stranke, čiji predsednik je Aleksandar Vučić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Grčka je uhapsila državljanina Maroka Abu Mohameda Al-Fateha, osumnjičenog da je bivši lider ekstremističke grupe Islamska država, naveli su izvori u Atini i Rabatu. 28-godišnjak je uhapšen u sklopu tajne operacije u Solunu zbog povezanosti sa Islamskom državom u Siriji. Maroko je za njim 2017. izdao međunarodnu poternicu. Izvori iz marokanskih bezbednosnih službi naveli su da je Al-Fateh uhapšen u utorak i da ga traže, kako su naveli, zbog učešća u pripremi terorističkih napada u Maroku. Broj nestradalih u šumskom požaru u Južnoj Turskoj porastao je na 4 nakon što je poginula osoba u oblasti Marmaris, saopštila je državna služba za vanredne situacije. Više od 100 ljudi je evakuisano, preneo je Reuters. U Brazilu je pao sneg, u talasu zahlađenja u južnom delu zemlje. Lokalne televizije izvestile su da se Brazilci u Bom Jesusu u državi Rio Grande do Sul grudvaju i prave sneška belića. U 43 brazilska grada registrovani su ili sneg ili ledena kiša, saopštila je meteorološka služba Klimatempo, preneo je Associated Press. Vlada Japana predložila je uvođenje vanrednog stanja do 31. avgusta u tri regiona u blizini Tokija i zapadne prefekture Osaka, nakon sve većeg broja zaraženih koronavirusom. Vanredno stanje u Tokiju i na južnom ostrvu Okinawa, četvrto od početka pandemije, također bi trebalo da bude produženo do 31. avgusta, saopštio je ministar ekonomije Yasutoshi Nishimura, preneo Reuters. Vašington ponovo uvodi obavezno nošenje maski u zatvorenim prostorima bez obzira na to da li su građani vakcinisani ili ne. Muriel Bowser, gradonačelnica glavnog grada Sjedinjenih Američkih Država, najavila je da novi propisi stupaju na snagu sutra i da se odnose na sve građane starije od 2 godine. Šef evropske diplomatije Jose Borrell zatražio objašnjenje od vlasti Iraka u vezi sa korišćenjem aerodroma u Bagdadu za prebacivanje migranata u Belorusiju, odakle ilegalno ulaze u članicu Evropske unije Litvaniju. Irački migranti lete iz Bagdada za Minska, potom idu autobusom do granice sa Litvanijom koju ilegalno prelaze. To je odgovor Belorusije na sankcije Evropske unije koje im je uvela, rekao je Borrell za španski El Pais.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Inicijativa za regionalnu saradnju Mini Schengen, u kojoj su Srbija, Severna Makedonija i Albanija, preimenovana je u Open Balkan, saopšteno je na sastanku predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, premijera Severne Makedonije i Albanije Zorana Zajeva i Edija Rame, zajedno sa privrednicima tri zemlje juče u Skoplju, javlja Blagoja Kuzmanovski.
Ideja je da od 1. januara 2023. godine kretanje za sve građane i prevoznike između Srbije, Severne Makedonije i Albanije bude slobodno, bez zaustavljanja na granicama.
Otvoren Balkan, odi napred, soravotkata ke ja proširime i na mnogo drugi polinja.
Otvoreni Balkan ide napred, saradnju ćemo proširiti i na mnoga druga polja od zajedničkog interesa, važna za naše države, za naše građane i za naša društva. Samostalno pokazujemo političko liderstvo i brigu o unapređenju saradnje, za koju ovoga puta imamo i konkretan akcioni program. Ubeđen sam da će to biti prepoznato od strane Brisela i Vašingtona. Ovo je rekao makedonski premijer Zoran Zaev. On je istakao da se radi o autentičnom zajedničkom procesu Severne Makedonije, Albanije i Srbije, ali da je inicijativa otvorena za sve zemlje Zapadnog Balkana. Politički lideri su čuli zahteve privrede, da bude što manje istorije, a što više biznisa, rekao je Zaev. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u svom obraćanju je istakao da je još od početka vizija za ovu inicijativu potvrdila da se ona odnosi na našu budućnost, pa su se zato saglasili sa premijerima Zajevim i Ramom da se umjesto ka prošlosti usmerimo ka budućnosti, da bi ostavili budućnost idućim generacijama.
Moramo mnogo da radimo, moramo da ubedimo naše ljude da budu vredni, da budu marljivi, da sve rezultate isporuče na vreme. Ako to budemo uradili, onda ako jednog dana idete od Tirane do Beograda bez jedne granice i da mogu da prođu bez zaustavljanja bilo gde, a verujem da možemo da obezbedimo da se ide samo autoputevima i najbržim mogućim železnicama, onda sam siguran da smo napravili ogroman pomak.
Rekao je Vučić. On je istakao da niko ne treba očekivati da će neko drugi uraditi ono što zemlje iz regiona moraju sami uraditi i da se procesom kompletnog otvaranja graničnih prelaza ispisuje istorija. Albanski premijer Edi Rama se nadovezao na to, dodajući da nema razloga da ostanemo zatvoreni u našim granicama, okrenuti leđima jedni prema drugima. Ono što ćemo raditi u EU sutra, počinjemo da radimo danas i tu u regionu. Lideri i narodi iz regiona odlučili su da naprave sve što treba i da ne čekamo da integrisanje regiona zavisi od Evropske unije. Po završetku glavnog panela foruma pod nazivom Povezani Balkan, Zaev, Vučić i Rama su učestvovali i na ekonomskom panelu na kome su se obratili predsjednici privrednih komora iz sve tri zemlje. Posle toga je uslijedila ceremonija na kojoj su potpisana dva memoranduma o razumevanju i jedan međudržavni dogovor koji će, kako je rečeno, poboljšati život građana i biznis zajednice sa Zapadnog Balkana. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
U Crnoj Gori predsjednik vlade Zdravko Krivokapić pozvao je opozicionu Demokratsku partiju socijalista Mila Đukanovića da pokuša da ga smeni i tako provjeri da li aktuelna vlast ima podršku parlamentarne većine. Jelica Šćepanović iz Podgorice izveštava se sednici Skupštine na kojoj je Krivokapić odgovarao na pitanja poslanika.
Šef poslanika opozicione Demokratske partije socijalista Daniel Živković pitao je premijera Crne Gore Zdravka Krivokapića kada će pokrenuti pitanje povjerenja vladi na čijem je čelu, imajući u vidu da je, kako je ocijenio Živković, vlada izgubila povjerenje parlamentarne većine. Živković je tokom sjednice Skupštine na kojoj su poslanici u okviru premijerskog sata Krivokapiću postavljali pitanja kazao da je on nelegitimni predsjednik vlade Crne Gore.
Kao nelegitimni predsjednik vlade Crne Gore postavlja se pitanje da li ćete uopšte posegnuti za tim da preispitate povjerenje vašoj vladi. Jer ne postoji drugi zaključak sem to da ste vi ili željni fotelje u kojoj sjedite ili da jednostavno prenebregavate činjenicu da vladajuća većina vas ne želi na toj poziciji.
Odgovarajući na pitanje, Krivokapić je saopštio da je na prošlogodišnjim izborima predvodio koaliciju za budućnost Crne Gore, čiju ideju, kako je rekao, on nije izdao.
Ko je izdao, neko odgovara za nju.
Rekao je Krivokapić i pozvao opozicionu Demokratsku partiju socijalista da podnese zahtjev da Skupština izglasa njegovu smjenu.
Kako će biti, gospodine Živkoviću, kao i DF, tako i vi možete, imate 30 poslanika. Po ustavu 27 je dovoljno. Podnesite zahtjev da ovoj vladi izglasate nepovjerenje. Zašto to ne uradite? Zašto mene očekujete da ja to uradim?
Vlada premijera Krivokapića od polovine juna, kada je Skupština na prijedlog premijera smijenila ministra pravde Vladimira Leposavića i usvojila rezoluciju o genocidu u Srebrenici uz pomoć glasova opozicionih stranaka predvođenih DPS-om, nema podršku poslanika vladajućeg Prosrpskog demokratskog fronta, koji je tada napustio Skupštinu i saopštio da premijer više nema njegovu podršku. DF sa poslanicima Demokrata i Građanskog pokreta URA čini parlamentarnu većinu koja je vladu izabrala 4. decembra. Uz to, jedan od lidera Demokratskog fronta Milan Knežević najavio je 23. jula da će u septembru taj politički savez organizovati proteste protiv, kako je kazao, lošeg poimanja demokratije premijera Krivokapića. Na više poziva iz DF-a Krivokapić je saopštio da neće podnijeti ostavku. Nezadovoljan odgovorom Krivokapića, Danijel Živković iz DPS-a je premijera podsjetio šta su mu tokom proteklih mjeseci govorili političari koji su ga, kako je rekao, 4. decembra izglasali u Skupštini.
Da ste korisnik, vi i vaša porodica, vladinih resursa. Da ste slijepi za one koji su vas birali. Da ste potpisnik da su Srbi najveći neprijatelji Srbija, neprijatelji srpski narod genocidan. Da gazite ideološko izborno, a čini se i ljudsko uvjerenje. Da sve demantujete, pa i samog sebe. Da ste glavni problem Crne Gore. Da bezočno manipulišete, da ste niutkoda došli i oteli im pobjedu, da ste bruka za državu, da ste prevarili i mitropolita i crkvu. Nismo vam ovo mi kazali, predsjedniče vlade. Znate ko vam je ovo kazao? Ovo su vam kazali ljudi koji su vas birali u ovom parlamentu.
Krivokapić je optužio DPS da je tokom 30-godišnje vladavine opustošio Crnu Goru i dodao:
vlast se promijenila. Da li će ovaj premijer da bude ili ne, to je najmanje važno, ali nećete se vi vratiti na vlast. To vam ja tvrdim, jer je to vaše očekivanje, ali znate kako, snila baba što je drago bilo.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Dok se sabiraju ekonomske posljedice pljačke i destrukcije u Južnoafričkoj republici, mnogi stanovnici gube nadu da vlasti bez radikalnih reformi mogu da obezbede svetliju budućnost, pišu svetski mediji. Nade u ekonomsku renesansu Južne Afrike nestale su u dimu zapaljenih skladišta, fabrika i firmi usled građanskih nemira i najgore pljačke u istoriji zemlje nakon apartheida, napisao je Financial Times, navodeći da je tokom nasilja širom zemlje ubijeno više od 330 ljudi. Erupcija građanskih nemira nakon što je bivši predsjednik Jacob Zuma posle hapšenja 7. jula završio u zatvoru zbog odbijanja saradnje u istrazi o korupciji, teško je pogodila provinciju KwaZulu-Natal, koja je dugo bila njegova najveća baza podrške. Pljačkaši su uciljali neka od skladišta i fabrike u gradu Hammerdale, duž ključne rute autoputa do najveće afričke luke za skladištenje Durban, u kojoj se inače obavlja 70% uvoza zemlje. Otkako je Cyril Ramaphosa preuzeo funkciju predsjednika 2018. obećavajući da će pokrenuti ekonomiju, nade za te oblasti i gradove bile su velike, ali ocenjuje Financial Times, sada je budućnost ugrožena, dok Ramaphosa tvrdi da je u pitanju namjerna sabotaža da se osakati ekonomija, izazove socijalna nestabilnost i ozbiljno oslabi demokratska država. Nakon nedelje anarhije u zapadnoj južnoafričkoj luci Durban, vojnici i dalje patroliraju naseljima i dalje pod tenzijom opustošenim najgorim prizorima nasilja od apartheida, koji je okončan 1994. usponom Afričkog nacionalnog kongresa koji je predvodio Nelson Mandela, ukazuje BBC. Nedavna anarhija posljedica je višegodišnje korupcije, nefunkcionalne države i stagnirajuće ekonomije, napisao je urednički tim Bloomberga uz ocjenu da predsjednik Ramaphosa treba ozbiljno da shvati poruku da je odlučujući trenutak za opsežnu i duboku reformu. Dugoročno gledano, ističe Bloomberg, Južna Afrika ne može da uspe ako Ramaphosa i njegovi nasljednici ne ožive ekonomiju, koja je stagnirala čak i pre pandemije koronavirusa. Zemlja ne može da ostvari svoj potencijal bez većih javnih i privatnih investicija, a to zahtjeva vladu koja pomaže preduzećima. Ekonomiji je potrebno tržište rada koje funkcioniše i gdje moćni saveznici mogu da budu privatni biznisi koji imaju mnogo toga da izgube ako se disfunkcionalnost nastavi, zaključuje Bloomberg.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Na polovini emisije još jednom najvažnije vesti. Odbornici u Loznici usvojili prostorni plan u kom je rudnik litijuma Rio Tinta. Grčka uhapsila Marokanca osumnjičenog lidera Islamske države. Broj žrtava požara u Turskoj porastao na 4. U Brazilu pao sneg. U Srbiji danas 39 stepeni. Do kraja emisije čućete i zašto je slučaj preglasne muzike iz kafića u Beogradu stigao do suda u Strasburu.
Ugostiteljski objekti diriguju kad ja mogu da ustanem, kad mogu da spavam. Želimo samo da se, znači, buka ne čuje u našim stanovima.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Srbiji kultura je opet na udaru politike. Po zahtevu Nacionalnog savjeta Mađarske nacionalne manjine, putujuće Salašarsko pozorište iz sela Kavil kod Bačke Topole, otkazalo je turneju u Vojvodini. Predsednik savjeta Jene Hajnal protiv je predstave Kazimiri i Karolina, jer smatra da se u njoj koristi neprimeren rečnik. Prilog Nevene Bogdanović i Natalije Jakovljević.
Psovke i navodno uriniranje na sceni. To su ukratko razlozi zbog kojih je Mađarski nacionalni savet, na čijem su čelu izabrani predstavnici Mađara u Srbiji, tražio od rukovodstva Salašarskog pozorišta da se prekine izvođenje predstave Kazimir i Karolina. Za autore predstave, sa druge strane, to je uvođenje cenzure u pozorište. Reditelj predstave Robert Leonard rekao je za Radio Slobodna Evropa da je bahato i nedopustivo u 21. veku da se bilo koja predstava zabrani.
Predsednik Salašarskog pozorišta Daniel Gomboš i ja lično smo pokušali da saznamo više o razlozima zabrane i da eventualno poboljšamo situaciju, korigujemo predstavu, ali Nacionalni savet za to nije bio otvoren, već je stopirao turneju. Omalovažili su sposobnost gledalca da odluči šta želi, a šta ne želi da vidi na sceni.
Obrazloženje Mađarskog nacionalnog saveta bilo je da adaptacija reditelja Lenarda ima, kako su rekli, prost i neprimeren rečnik. Zahtev saveta potpisao je predsednik te institucije Jene Hajnal, koji nije želeo da govori za Radio Slobodna Evropa. U otvorenom pismu na Facebooku Hajnala je podržao vodeći političar Mađara u Srbiji, predsednik Saveza vojvođanskih Mađara i Skupštine Vojvodine Ištvan Pastor. Lider Saveza vojvođanskih Mađara nije odgovorio na poziv Radija Slobodna Evropa. Na pitanje da li odluka Mađarskog nacionalnog saveta u Srbiji može biti povezana sa pokušajem stavljanja kulturne scene pod kontrolu vlasti u Mađarskoj, politikom koju sprovodi stranka Fides premijera Viktora Orbana, inače sestrinska stranka Saveza vojvođanskih Mađara. Reditelj Robert Leonard je odgovorio da se ne razume u interne političke veze između Fidesa i Nacionalnog saveta Mađara u Srbiji i da ne može da pretpostavi veze između kulturnih politika ove dve organizacije.
Činjenica da je kršenje ljudskih prava u Mađarskoj trenutno na neviđenom nivou, te postoji ogroman pritisak i na umetnike. Ali da se zabrani predstava, nisam čuo da se to desilo ni u Mađarskoj tokom Orbanovog režima ili barem ne ovako javno.
Reditelj predstave podsjeća da je Kazimir i Karolina komad Edena von Horvata, pisca mađarskog porekla koji je 20. i 30. godina 20. veka pisao na nemačkom jeziku. Da je to klasično delo koje je na listama lektira u Nemačkoj i Austriji. Za vreme nacističke Nemačke ovo delo našlo se među knjigama koje su ritualno spaljivane na trgovima. Radnja komada smeštena je na festival Oktoberfest 1930. godine i prati ljubavni par čija se veza raspada usled društvenih okolnosti, Kazimira i Karolinu. Tema predstave, kaže reditelj, nije menjena, a tekst je blago modifikovan i modernizovan.
Komad promoviše neke blago levičarske političke stavove. Okolnosti u kojima se radnja dešava su ekonomska kriza i nezaposlenost, pa i uspon nacističkog režima, ali sama priča je ljubavna i ispituje veze između privatnog života i ekonomske situacije na blag, baladističan način.
Problem za političare filozof Mark Lošanc vidi u društvenoj kritici koja je prisutna u predstavi.
Utoliko što je poruka predstave otprilike sledeća. Ako navodna većina etički ili recimo politički marginalizuje neku manjinu i vrši represiju nad njom, onda je zapravo sama većina moralno loša i ovo je itekako relevantno ovih nedelja, zato što se u Mađarskoj, zahvaljujući Orbanovoj vladi, odvija velika kampanja protiv LGBTQ zajednice.
Sporni zakon koji zabranjuje materijale koji bi se mogli smatrati promocijom homoseksualnosti stupio je na snagu u Mađarskoj 7. jula.
Ova predstava očigledno predstavlja svojevrsnu opasnost za mainstream ideologiju koja danas vlada pa kako u Mađarskoj, tako i u Srbiji, pa i kod vojvođanskih Mađara.
Salašarsko pozorište, koje je produciralo za političke predstavnike Mađara u Srbiji spornu predstavu. Pozorišna je trupa koja više od 40 godina dovodi pozorišta u sela širom Vojvodine gde žive Mađari. Finansijer putujućeg Salašarskog pozorišta je Savet Mađarske nacionalne manjine u Srbiji. Savet finansiraju institucije Srbije, ali novac dobija i iz donacija Orbanove vlade. Iako je na zahtev Saveta turneja po Vojvodini otkazana, Salašarsko pozorište nastavilo je da igra predstavu Kazimir i Karolina u selu Kavilu na domak Bačke Topole, na granici Srbije i Mađarske gde je trupa i nastala. Najavili su da će, uprkos zahtevu političara, svake večeri do 12. avgusta u 21 sat publika moći da gleda predstavu Kavilu. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice i Beograda, Natalija Jakovljević i Nevena Bogdanović.
Porodično nasilje u Srbiji sve je češće, pa nevladina organizacija Oaza sigurnosti od 1. avgusta u Kragujevcu otvara SOS telefonsku liniju za psihološku i pravnu podršku ženama žrtvama. Po podacima Kragujevačkog centra za socijalni rad, tokom 2020. prijavljeno je 1059 slučajeva porodičnog nasilja, a u prva tri meseca ove godine 270. Prilog Branka Vučkovića.
Advokatica Vera Sibić iz pravnog savjetovališta udruženja Oaza sigurnosti kaže za Radio Slobodna Evropa da je otvaranje SOS telefona za danonoćno pružanje psihološke i pravne pomoći važno za žene koje po pravilu nemaju mogućnost da dobiju stručnu pomoć kada se nađu u teškoj porodičnoj situaciji.
Žrtve su izolovane i nemaju potpune informacije o tome kome da se obrate i kako, na koji način da prevaziđu problem u kome se našla. Osim toga, s druge strane, tu su i nasilnici koji su veoma manipulativni, tako da na sve moguće načine pokušavaju da spreče žrtvu da dođe do pravih informacija. Pre svega počinju sa zastrašivanjem, u tom smislu često čujemo priče, pa ja poznam svakog u policiji, ja poznam ljude u centru za socijalni rad, onda niko neće da ti veruje ko tome priča. U slučaju razvoda dobit ću decu, ostaćeš bez dece.
Zagovornica Radija Slobodna Evropa naglašava da je put kojim žrtva prođe od prijave pa do konačnog izlaska iz nasilja veoma težak i bolan, tako da se često dešava da žene odustanu i vrate se nasilniku.
Pre svega žrtva mora da prepozna da se nalazi u nasilju. Često su to nije samo fizičko nasilje, često je tu psihičko nasilje koje žrtve teško prepoznaju, a zatim mora da skupi hrabrosti da se pozove, da se obrati nekome. Nakon toga je onaj mukotrpni posao da o tome mora da priča u centru za socijalni rad, da o tome priča u policiji, da o tome priča kod tužioca, da priča u sudu, tako da ponovo sve to preživljava i mnoge od njih izgube motivaciju.
Prema informacijama iz Kragujevačkog prihvatilišta za žene žrtve porodičnog nasilja, njihovi kapaciteti su trenutno popunjeni, a u sigurnoj kući je i nekoliko žena sa decom. Simić kaže da je to dodatna otežavajuća okolnost po žene koje trpe nasilje jer zbog finansijske zavisnosti ne mogu i nemaju gde da odu.
Često su žene nezaposlene, znači ekonomski zavisne od nasilnika, tako da u slučaju izlaska iz te zajednice one ostaju bez sredstava za život. Obično žene žele sa sobom da povedu decu, a kada povedete decu, morate da obezbedite smeštaj, morate da obezbedite deci sve druge uslove za život, a to je veoma teško.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
U Beogradu problem nekih stanovnika glavnog grada Srbije upućen je na arbitražu Sudu za ljudska prava u Strasburu. Stanari Cetinske i Zetske ulice u centru glavnog grada Srbije već 5 godina bezuspešno pokušavaju da reše problem buke koja dolazi iz obližnjih kafića, na koji gradska vlast nije adekvatno reagovala, te su presavili tabak i svoj slučaj poslali u Evropu. Pripremila Svetlana Božić-Krajinčanić.
Buka koja se svako veče prolama Cetinskom i Zetskom ulicom u centru Beograda, stanarima tog dela grada pretvorila je život, kako tvrde, u pakao. Popularno mesto noćnog provoda ponovo je frekventno nakon oko godinu dana tišine usled pandemije. Jedan od stanara Cetinske, Nemanja Bradić, sa svojim komšijama pokušava da vrati mir u svoj kraj. Za njih je problem počeo 2016. kada je na desetine kafića otvoreno preko puta zgrade u kojoj žive. Iz ovih objekata, skoncentrisanih na malom prostoru, dopire muzika i žamor ljudi.
Znači, ugostiteljski objekti diriguju kad ja mogu da ustanem, kad mogu da spavam. I samim tim ceo moj ritam života se menja. Želimo samo da se, znači, buka ne čuje u našim stanovima.
Kaže Nemanja Bradić, sa kojim je i ekipa Radija Slobodna Evropa mogla da razgovara samo uz zatvorene prozore. Tokom letnjih meseci, tvrdi on, sve drugo je nemoguće.
U redu je, upali se klima pa se raskladi prostorija donekle, to je sve u redu, ali ponekad je potrebno samo svež vazduh.
Stanari dve ulice podnosili su do sada stotine prijava ekološkoj inspekciji, komunalnoj policiji i policiji. Zbog nereagovanja nadležnih, grad Beograd je kažnjen po tužbi stanara i njima je isplaćena odšteta od oko 13.000 evra. Međutim, buka nije prestala. Krajem juna odlučili su da pomoć potraže pred međunarodnim pravosuđem. Pomoć su zatražili od Evropskog suda u Strasburu.
Očekujemo da će Evropski sud za ljudska prava razumeti ozbiljnost povrede naših prava i naložiti i našoj državi da buku u životnoj sredini svede na zakonom propisane nivoe.
Saopštili su krajem juna stanari i njihovi pravni zastupnici. Predstavnici gradskih vlasti nisu se odazvali pozivu da o ovoj temi govore za Radio Slobodna Evropa. Umeđu vremenu stanari mere buku. Nekada je na balkonima jačina i 80 decibela. To je duplo više od dozvoljenog maksimuma. Pravilnik o dozvoljenom nivou buke u životnoj sredini predviđa maksimalno 35 decibela noću, odnosno 40 tokom dana.
Svaka izloženost buci koja je veća od 40 decibela i koja traje dugo negativno utiče. Prvo dolazi do nesanice, zatim do razdražljivosti, zatim depresije, anksioznosti.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Ivana Jovčić, direktorka Centra za unapređenje životne sredine. Građani sve češće prijavljuju buku i to ne samo u Beogradu. Nedavno je grupa građana Ujedinjeni protiv buke u Čačku pokrenula peticiju i također podnela tužbu u Strasburu zbog buke koja dolazi sa gradske plaže. U Beogradu buka se meri na 35 mernih stanica, ali samo dva puta godišnje. Ivana Jovčić kaže da gotovo sve merne stanice učitavaju prekoračenja.
Što se tiče Srbije, kod nas jedino grad Niš ima uređenu stratešku kartu buke i jedino se u Nišu 24 sata kontinuirano tokom cele godine meri buka. Međutim, nijedan grad kod nas nema akcioni plan za smanjenje buke.
To znači da nijedan grad sa više od 100.000 stanovnika nema plan kako da reguliše buku, bilo da je prave ljudi ili saobraćaj, što bi prema regulativama Evropske unije trebalo da čine. I Srbija bi uskoro trebalo da počne sa primjenom ovih propisa. Novi nacrt izmena zakona o zaštiti od buke u životnoj sredini, usklađen sa evropskim propisima, prošao je kroz javnu raspravu, pa se uskoro očekuje njegovo usvajanje u Skupštini Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Svetlana Božić-Krinčanić.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.
Odbornici u Loznici usvojili prostorni plan u kom je rudnik litijuma Rio Tinta. Grčka uhapsila Marokanca, osumnjičenog lidera Islamske države. Broj žrtava požara u Turskoj porastao na 4. U Brazilu pao sneg. U Srbiji danas 39 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa, koju su pripremili Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.